«День оф». Программа Юлії Сівець про варіанти лінотного відпочинку для самих активних людей.
Добрий день, поважаний слухачі. В ефірі програма «День оф» і з вами Юлія Сівець. Со школьної програми у Білорусі прибрали твору Владимира Короткевича «Каласы пад серпом тваім». Гэта сталася відома на гэтым тыдні. Твор «Каласы пад серпом тваім» вывучалі ў 11 класе. У межах праграмы вучылі пачатак твора «Груша цвіла апошні год». І цяпер гэтага не будзе. І з гэтай нагоды у праграме я ўзгадаю пра твор Владимира Короткевича і, ў прыватнасці, пра твор «Каласы пад серпом тваім».
День оф.
«Каласы пад серпом тваім» – гістарычны роман Владимира Короткевича пра паўстання Кастуся Кляноўскага. Гэта значны твор для беларускай літаратуры. Падзеі романа адбываюцца напярэдадні паўстання ў 1850-1861 годзе. Але самае цікавае, роман быў надрукаваны ў часопісе «Полымя» ў 65 годзе і асобным выданнем ў 68 годзе ў Мінску, то бок яшчэ ў савецкія часы. Твор атрымалася надрукаваць толькі пасля вялікай колькасці правак, паколькі цэнзары прад'явілі шмат прэтэнзій. Але разам з тым твор усё роўна быў надрукаваны. Паводле задумы, в романе мусіла быць тры часткі: «Усход», «Брань» і «Вараньё». Першую кнігу аўтар падзеліў на дзве. Яны выйшлі пад назвамі «Выйсце крыніц» і «Сякера пры дрэве». І вось након другой і трэцяй, які насамрэч былі трэцяй і чацвёртай кнігай, ведуцца дыскусіі, ці напісаў іх насамрэч аўтар. Многія даследчыкі схіляюцца, што другая кніга была напісаная. Напрыклад, у інтэрв'ю Мальдзісу Караткевіч казаў, што напісаў другую частку, то бок гэта мусілі быць не другая, нават трэцяя і чацвёртая кніжкі, таму што першая вымушана быў падзеліць на дзве. Некаторыя даследчыкі настойваць, што працяг «Каласоў» так і не быў напісаны. А хтосьці кажа, што рукапісы маглі быць скрадзены падчас таго, калі кватэру Караткевіча абрабавалі. Галоўны герой «Каласоў» – гэта сім'я Загорскіх, шляхецкая. Герой – гэта Алей Загорскі. Узгадваецца в кнізе і рэальныя героі – Кастусь і Віктор Каліноўскі, Усяслаў Грым і многія іншыя. У 2016 годзе, дарэчы, твор «Каласоў» «Каласы пад серпом тваім» быў прызнаны чытачам самай важнай кнігай, якая паўплывала на развіццё беларусаў як нацыі. Чаму ж варта прачытаць «Каласы пад серпом тваім»? Па-першае, гэта цікавая кніга, якая вельмі захоплівае, якую хочацца чытаць і перачытваць. Па-другое, гэта кніга, дзе паказваюцца прычыны паўстання Каліноўскага. Па-трэцяе, напісана вельмі добрай мовай. Па-чацвёртае, там вельмі цікавыя героі. Ну і па-пятае, чаму б не прачытаць кнігу, якую выкінулі са школьнай праграмы.
День оф.
Владимира Короткевича шмат іншых цікавых кніг. Нагадаю пра некаторыя з іх, раптам вы яшчэ іх не чыталі. Гэта, канешне, «Чорны замак Альшанскі», дэдэктыўны роман. У сюжэце гісторыя 15-го стагоддзя, калі князь Альшанскі крадзе скарб і каштоўнасці паўстанцаў, але раптам памірае, пакінуўшы манускрыпт, у якім распавядаецца месца знаходжання скарбаў. І вось у нашыя часы палеограф і пісьменнік Антон Косміч шукае гэтыя скарбы. Ці таксама «Дзікае паляванне караля Стаха» упершыню было надрукавана ў «Маладосці» ў 64 годзе і распавядае пра маладога навукоўца-фалькларыста Беларэцкага, які трапляе ў родавы замак Яноўскіх, балотныя Яліны. Там яго сустракае гаспадыня замка Надзея. Яна распавядае Беларэцкаму, што ейны род пракляты пра здраду, здзейсненую ейным продкам. Канешне, вельмі цікавы твор. «Христос прызямліўся ў гародні», прысвечаны падзеям беларускай гісторыі 16-го стагоддзя. І да напісання рамана Караткевіч падышоў пасля таго, як знайшоў у хроніцы Белай Русі Мацея Стрыкоўскага згадку пра тое, як за каралём Жагімонтам на Гродзеншчыне з'явіўся чалавек, які называў сябе Христом. І «Христос прызямліўся ў гародні» – гэта ўжо раман-прытча, дзе аўтар разважае пра чалавечае прызначэнне. Ці, напрыклад, яшчэ можна перачытаць, ці прачытаць, калі раней не бралі ў рукі гэтую кнігу. Гэта твор «Ладдзя роспачы», аповесць. Самае цікавае спачатку – Твор быў надрукаваны на рускай мове і толькі праз 10 год на беларускай мове выдадзены, а ў 2010 годзе выйшла непадцэнзурнае выданне, і ўсе раней змененыя выразныя фрагменты былі графічна паказаны ў тэксце ў аўтарскім варыянце. У аповесці разважанне над сэнсам жыцця і лёсам роднай зямлі. Менавіта адтуль гэта вядомая цытата «Рабі нечаканая, рабі як не бывае, рабі як не робіць ніхто». І галоўны герой падання небагаты шляхціч Гервась Валіваха, які бавіць час весёлымі ігрышчамі ў любоўных прыгодах. Яго пасля сустрэчы з каралевай Боннай да Валівахі прыходзіць смерць і забірае ў падземнае царства.
Дзень оф.
Гэта была праграма «Дзень оф». З вамі была Юлія Сівец. Сустрэнемся на наступным тыдні.
Дзень оф. Праграма Юлія Сівец пра варыянты ленотнага адпачынку для самых актыўных людзей.